ORF Sound.
Vítam vás, milé poslucháčky a milí poslucháči. Práve sa začína Rádio Diatón, magazín pre slovenskú národnostnú skupinu v Rakúsku. Vysielaním, ktoré si môžete vypočuť aj formou podcastu, vás bude sprevádzať Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Tina Bednár, Coming in a Coming out. Definícia bláznostva je robiť vždy to isté a očakávať iné výsledky. Takto znie politické moto Tiny Bednár. Pre život v Hamburgu sa rozhodla, pretože jej tak trošku pripomínal jej rodnú Spišskú Belú. Dnes je mestskou zastupiteľkou. Do politiky sa rozhodla vstúpiť hlavne preto, aby bola sprostredkovávateľkou medzi staro- a novousadlíkmi a aby sa mohla venovať témam, ktorými sa aktuálne zaoberajú obyvatelia mesta. Tina Bednár pracuje vo Viedni ako konzultantka v IT firme. Je rodičom dvoch dcér. Tak sa opisuje sama. Tina je totiž transrodová žena a aktivistka LGBT komunity v občianskom združení Dúhové rodiny. Dnes nám porozpráva jej príbeh.
Tým, že som vlastne transrodová, tak v jednom období svojho života som mala veľkú osobnú krízu, a kde som vlastne videla, že už to takto proste ďalej nejde. A napriek tomu, aké všetky mýty možno idú okolo transrodových ľudí, my si to nevyberáme a snažíme sa žiť ten život v podstate v tej biologickej roli, ako sme sa narodili, ako nám pripísali pri narodení, do určitého momentu, kým sa nezosypeme. Človek si to môže predstaviť, ako stáva si človek hrácu pred sebou a snaží sa vlastne všetky tie svoje pocity vlastne hádzať sa v tú hrácu a jedného dňa sa tá hráca proste zborí. U mňa sa takto zborila tá hráca niekoľkokrát. Taký ten prvý zlom vlastne tých 19, kedy som zistila, že aha, toto je to, kde sa ja cítim doma, kde sa ja cítim vlastne prirodzene. No už a potom prišlo to, že som sa odsťahovala do Írska, tak sme tam vlastne celé stopli a potom prišla manželka, alebo teda sme sa spoznali a ja som si vtedy povedala, že teraz si dokážeš, že si chlap. A som si postavila tú ďalšiu hrácu, ktorá sa potom v 30-ke aj tak zborila. Takže to je také, že človek to vlastne nejako odsúva a nechce to riešiť, ale proste jedného dňa to dobehne. Ja musela som si vlastne vysporiadať sama so sebou, so svojou identitou. Trvalo to hodne dlho. Niekoľkoročný a aj návšteva, aj terapii a proste kým človek vlastne aj shodí a všetok ten balast a nános, všetky tie predsudky, ktoré sú na neho valené a aj všetky tie očakávania. Bolo to dosť ťažké. Viem, aký je ten pocit, aké je to fakt bolestivé a vlastne čo tí ľudia zažívajú. A preto som sa dala do toho aktivizmu, lebo som si povedala, ja toto nechcem pre nikoho. Nechcem, aby ľudia takto museli trpieť. Ja som do svojej 30-ky sa snažila vlastne pred sebou schovávať, utekať a vedela som o sebe, kto som možno od nejakých svojich 7 rokov. Keď sa takto spätne reflektujem, tak vlastne tie pocity tam boli už odtedy od mala. A to, keď sa človek vlastne schováva pred sebou niečo cez 20 rokov, respektíve, že ani schováva, vie, čo je vo vnútri, v určitom momente dostane aj tie slova, ale vlastne čo to presne je, aj tú definíciu. No napriek tomu, tá spoločnosť je tak negatívne nastavená voči transrodovým ľuďom, že jednoducho tí ľudia budú robiť všetko preto, len aby proste nemuseli sa s týmto konfrontovať. To, že transrodoví ľudia si to vyberajú a že menia svoje pohlavia alebo rody a na počkanie alebo podobné veci je úplný hoax. To sú veci, ktoré jednoducho sú v tom človeku a sú nemenné. Sú proste vrodené. Tomu sa hovorí, že coming in, uzmieriť sama so sebou. Sa chcela som zasadzovať aj za to, aby to bolo troška otvorenejšie prostredie. Ukazuje vlastne aj svoj vlastný príbeh. Ono vždycky je najlepšie rozprávať z tej vlastnej perspektívy a ukázať vlastne, že žijeme tu takto a takto sa vodí našej rodine a má ukázať vlastne nejaký osobný príbeh. A prečo vlastne teda dúhové rodiny? Chcela som takisto aj ukázať mojim deťom aj mojej manželke, že existujú aj iné rodiny, ako sme my, teda vtedy sme boli taký skôr unikát, ale už dneska poznám aj iné. A takisto my ako duhové rodiny hlavne sa tiež venujeme aj tomu, aby aj tie deti, ktoré vyrastajú v týchto rodinách, aby spoznali aj iné duhové rodiny, aby aj oni ako deti videli, že ich rodina nie je ničím výnimočným, je síce možno minoritnou vlastne v tej spoločnosti, ale sú aj iné. A nie sú výnimkou. A nie sú ničím exotickým. Potom je to samozrejme vlastne tá osveta a potom vlastne aj tá advokácia za práva vlastne duhových rodín, to už jedno v akej konštelácii sú, a potom vlastne je tá práca vlastne v rámci komunity im pomáhať vlastne, či už založiť rodinu, keď majú nejaké právne otázky, keď sa chcú len tak jednoducho stretávať a ísť niekam, ja neviem, s deckami do kaviárne a nejaké detské herničky a podobne vlastne proste nadviazať nejaké priateľstva. Pretože vlastne aj tie rodiny, tým, že ich je tak málo a majú také špecifické potreby, a vždycky je najlepšie možno sa s niekým porozprávať, kto už si vlastne niečo podobné prežil, napríklad, neviem, chceme zosúľadiť priezvisko ako na to, tak aby mali vlastne sa aj koho opýtať. Takže preto som videla vlastne veľký prínos porozprávať ten svoj príbeh, aj robiť tú osvetu za iné transrodové osoby, aby vlastne nemuseli si prechádzať tým všetkým, aby to bolo možno pre niekoho jedného dňa ľahšie.
Tina Bednár zápasila so sebou od detstva a snažila sa vtesnať do spoločenských noriem. Až kým sa žena v mužskom tele nerozhodla žiť tak, ako túžila už dlho. Keď sa rozhodla oznámiť svojim deťom, v akej situácii sa nachádza, mala staršia dcéra 5 rokov. Ako to prijali jej najbližší, porozprávala pre Rádio Diatón.
Keď som začal vlastne manželkou, tak bol to ťažký rozhovor. V podstate už som vtedy to riešila predtým s psychologičkou najprv v Bratislave, potom som vlastne prešla za psychologom do Viedne, kde som sa najprv snažila napríklad nájsť tú cestu k sebe, ten coming in, zistiť vlastne, že čo je čo a zbaviť sa vlastne, aj vtedy som mala dosť ťažké depresie a rôzne stavy a najprv sa nejako rozhodnúť vlastne teda čo ďalej a následne vlastne bol teda ten coming out voči manželke, to bol vlastne taký ten prvý verejný, keď to mám tak nazvať, voči nejakej fyzicky prítomnej osobe. No bolo to ťažké, akože tam boli slzy, výčitky aj na mojej strane, akože voči mne, a potrebovali sme niekoľko týždňov, kým sme ako tak dokázali vlastne nejako spracovať aspoň tú základnú informáciu. Veľa vysvetľovania, trval to nejaký ten rok. Vlastne sa ešte medzi tým nič nedial, to bola len v podstate taká informácia, no som, mám takéto pocity a neviem čo, ešte presne čo s tým, že kam vlastne ja musím zájsť, aby som si vlastne uspokojila tú svoju rodovú identitu. Následne, keď už sme sa tam nejako dohodli na tom, že dobre, tak ja idem nejako ďalej do tej tranzície a budem skúšať, tak sme to oznámili vlastne našim deťom. Staršia už bola taká vnímavejšia vtedy už. Akože v podstate to prijala, nebol žiadny vôbec problém, ani jedno, ani druhé dieťa. A tá staršia vlastne pretože ešte trvalo skoro roky, vlastne nejako začala používať správne zámena a správne oslovenie a tak, ako keď som ho teda chcela, hlavne teda mne išlo tie zámena, akože o to oslovenie, už tak mi to bolo jedno, akože doma ma stále volajú, že tata. Ale ako kedy, no niekedy proste Tina, niekedy tak. Tam išlo skôr vlastne o to zámeno, vlastne aby oslovovali v správnom rode a vlastne, že sa teda aj oznámenie, vlastne, že sa niečo bude diať aj na fyzickom vizore. Tieto brali úplne v poriadku, viem, že ja to najmladšie, tak tá mykla plecami, ok, dobré, a ideme ďalej, akože pre ním to nebola nejaká téma. A s rodičmi to bolo veľa ťažšie. Mama to nespracovala dodnes, to už je no, 8 rokov, alebo 7 rokov, čo to vie možno. Momentálne nemáme ani vôbec kontakt už navzájom. Otec, bola tam jedna eskalácia, taká dosť nepríjemná, ale potom následne sme si našli svoju cestu a stretávame sa. Svokra, tak táto nevie veľmi ako až tak spracovať, to veľmi nechápe, to je veľmi nábožensky založená, ale na druhej strane berie to tak, že proste ja ťa nebudem súdiť a kto som ja, tak asi takto nejako necháva plávať, hoci má na to svoj názor. A s priateľmi nadvezujem postupne naspäť svoj spätný kontakt, na som v začiatku vlastne všetkých ten kontakt preušil, alebo som si založil aj kompletne druhý profil, ten ženský, začala vlastne pozrieť sociálnu komunitu budovať tak troška od znova. Nezobrala som ich zo sebou hneď všetkých, lebo aj viem vlastne, aký niektorý názor zastupujú. Chodili sme spolu, keď sme boli na strednej, aj každý deň do kostola, tak ako ja pochádzam z veľmi veriacej rodiny. Som to aj takto aktívne žila. Niektorí sú dokonca aj v aktívnej politike, sú aj mestskí zastupitelia a podobne, takže za KDH a tak, takže viem, aké názory niektorí majú. Tým, ktorým dôverujem viacej, tak tých som vlastne teda potom im to postupne oznamovala. Takže tak, no a práca už som spomenula, v podstate to bolo takéto oznámenie a ako mal som z toho veľký stres, ale nakoniec akože to prijali veľmi fajn a nebol z toho nejaká veľká téma. Teraz vlastne sa tu na rámci aj takisto firmy venujem a takzvané Pride at SAP, to je vlastne LGBT komunita a ktorú som nakoniec potom prebrala po jednej kolegyni. Robíme tiež pravidelné rôzne aktivity na zvyšovanie povedomia. A potom je to samozrejme taká advokácia dovnútra, policies, aby boli inkluzívne, benefity, aby boli inkluzívne. Keď majú manažeri nejaké otázky, tak sa môže prísť opýtať. Keď má nejaký zamestnanec, keď rieši tranzíciu, sa mi párkrát stalo. Z iných pobočiek samozrejme aj, akože toto nie, tak zavolajú a opýtajú sa, ako funguje, čo a tamto. Tak si tak navzájom takisto pomáham. Takže vlastne tá LGBT téma sa tak tiahne vlastne cez celý ten môj život a cez všetky profesie.
V Rakúsku našla pre túto závažnú životnú zmenu potrebnú podporu.
Ja som vlastne si celú tranzíciu prešla až tu, lebo ja som vedela vlastne, aké sú podmienky na Slovensku. Za prvé, či už je to vlastne, že aj z tej vlastnej skúsenosti, aká bola tá transnegativita, ale aj z podmienok, aké vlastne panovali v roku 2015, čo už bola napríklad povinná kastrácia, hej. Tú kastraciu zase, ja osobne až taký veľký problém nemám, lebo ono to má aj medicínsky základ. Keď človek má dve hormonálne sústavy v tele, tak je lepšie teda sa jednej naozaj natrvalo zbaviť, pokiaľ človek neplánuje mať deti. Samozrejme, nemá to byť vlastne proti vôli vlastne toho človeka, lebo je to predsa len zásah do toho tela. Nemali. Takže vlastne ja som si tiež povedala, proste nie, ja si nechám zasahovať niekým len tak, niekto o mne tretí rozhodne. To bola jedna vec. Druhá vec, vedela som, že proste ja s tou krajinou nejakú veľkú budúcnosť nevidím, aspoň pre seba. Cítim sa stále byť Slovenkou. Keby som mohol, tak mám dvojité občianstvo. Pochádzam odtiaľ, mám tam svoje korene a spolu cítim sa s tou krajinou a myslím si, že Slovensko si zaslúžil viac. Ja mám obmedzený počet rokov na tejto planete. Do 30-ky som sa dosledne trápila a po 30-ke prišli ťažké depresie a zlom. A som povedal, že takto ďalej nejde a musela som si nejako poriešiť svoj život už, aby som vlastne nestracala ďalší čas ešte vlastne. Preto som sa v jednom momente rozhodla, dobre, tak kde vidím svoje viacej svoju budúcnosť a bolo to teda Rakúsko. Som si zmenila občianstvo, aby som vlastne mohla vybaviť si všetky doklady SM. Rakúsko má nejaké tie štandardné postupy, ktoré sa v prípade niektorých osôb dokážu aj skrátiť alebo aj predložiť. Ja som išla na to relatívne dlho, pretože tranzícia nie je o jednej osobe, ale je to o celom tom kolektíve okolo, či to už je hlavne partnerka, partner, deti, najbližšia rodina, ako sú rodičia, priatelia, pracovný kolektív. A fakt na tú cibulku treba ísť postupne, tak ako vlastne jedna vrsta po druhej. To je to, že sú tu terapeuti vo Viedni a vedia pomôcť a vedia to celé vlastne poňať tak, aby sa tá napríklad tá rodina nerozpadla. Ja si neviem predstaviť, že keby som do toho išiel na Slovensku, či dostanem takúto psychologickú podporu. Ako teoreticky možno reagovať vlastne na tá druhá osoba, ako sa pripraviť, ako pripraviť aj tú druhú osobu vlastne na nejakú na komunikáciu, nejaké téme, ako pomôcť vlastne aj tej druhej osobe, vlastne, alebo oni samozrejme ponúkajú takisto aj terapie hneď aj pre toho partnera, partnerku, rodinu. A v tomto je to vlastne celé to zázemie okolo a už len s tými terapiami je veľa lepšie. A to nevravím vlastne ešte celé tie hormonálne a tak ďalej, to je zase úplne iná story. Čo tu Rakúsko samozrejme chýba, sú chirurgovia, nie sú až tak dobrí, veľa ľudí chodí až do Nemecka kvôli tomuto. Aj tá akceptácia tej spoločnosti tým, že sa to vlastne preberá tá téma už o hodne dlhšie, aj z tohto pohľadu je jednoduchšie. Napríklad v rámci práce, keď som oznamovala, že teda mením rod, tak HR-ka mi povedala: Tina, oznám to tak, ako keby si sa vydala, meníš meno a hotovo. A bolo v podstate, hej. Takže tí ľudia sú oveľa, oveľa ďalej v tomto a je to oveľa jednoduchšie. Ten backlash prichádza non-stop. Vidíme vlastne, ako sa tá retorika zostruje a vlastne, ako sa tá doba vyvíja. Bol to aj u nás v Gemeinderat v Heimbergu. Jeden z prvých rozhovorov bol s jednou mestskou zastupiteľkou, ktorá tam už je veľmi dlho. Ako si ja dovolím nazvať sa matkou, viem, že asi tak ani nehovorím a musela som jej presne takto vysvetliť. Proste ona je urazená týmto. A jej vysvetľovať vlastne, že ako to vlastne vidím. Sice som rodič, ale nejakým spôsobom jej neupieram jej právo vlastne byť matkou, byť ženou a ja sa tiež vnímam, že sice ako mám to moje rodové cítenie od malá, ale chápem, že predsa len niekto, kto vyrastal aj prešiel si celou tú pubertou, má inú skúsenosť, ako mám ja. Ja mám skôr tu kvázi z tej marginalizovanej menšiny, cítim celý ten nános a samozrejme inakšie niečo vyrastať ako žena. A teraz vlastne to cítim aj ja vlastne, aký je to po tých, povedzme, 10 rokov, keď už človek naozaj ide v tých opätkoch, ako keď mám takto nazvať, ako sa vlastne na ňo ten svet díva.
O titulky v medzinárodnej tlači sa nedávno postarala zmena ústavy na Slovensku, ktorá uznáva len dve pohlavia. Čo si o tejto zmene myslí Tina Bednár?
Ako tá zmena ústavy je trojský kôň. To najdôležitejšie, čo tam je bolo zakotvené, je nadradenosť nad európskym právom a európskymi zmluvami v tých kultúrno-etických bodoch, ktoré sú veľmi vágne definované. Ak začnú naozaj toto naplňať, tak to bude dopad na celú republiku. To nemá nič spoločné už len potom len s dlhovými rodinami, s LGBT ľuďmi. Toto pocíti každý jeden občan, občianka. Preto verím, že to bol trojský kôň, pretože tá nová ústava je strašne vágne napísaná. Toto sa dá interpretovať všetko. A bude veľmi záležiť na súdoch, ktoré si z toho teraz zoberú, čo chcú a môžu to interpretovať, ako oni chcú. Samozrejme, Slovensko má svoje záväzky voči Európskej únii, a ktoré sú vymožiteľné. To znamená, že ak povedzme začnú transové osoby, ak im zamedzia tranzíciu, tak je dostatok rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré nariaduje priamo všetkým štátom v rámci Európskej únie umožniť tranzíciu bez nutnosti kastrácie. Ak teraz Slovensko povie, že to je kultúrna etická otázka a neumožnia to, tak idú rovno proti tomuto rozhodnutiu, ktoré už existuje a Slovensko môže byť sankcionované. Niečo podobné sa už raz pokúsilo Poľsko a Poľsko stroskotalo. Boli im zastavené európske fondy a to bolo ešte len rozhodnutie súdu. A my to máme dokonca v ústave, my to máme ešte o jeden level vyššie. Bude veľmi zaujímavé sledovať vlastne, ako teraz budú rozhodovať jednotlivé úrady a súdy. Tieto pokusy sa už dejú aj teraz, aj diali aj predtým, napríklad, kedy transrodové osoby mali všetky posudky a potvrdenia, ktoré potrebovali na zmenu rodu v rodnom liste, napriek tomu matrika rozhodla nie. A napísali tam ako odôvodnenie, že neexistuje smernica. A čo je síce fajn, ale existuje stále zákon, ktorý to povoluje. Už doteraz sa vlastne vždy museli transrodové osoby museli písať odvolania s právnikmi a podobne a väčšinou to vždy prešlo. Hej. Teraz bude veľmi zaujímavé sledovať, či sa tieto odvolania budú fungovať naďalej, hoci funguje v rámci zákon, že v zákone to ešte stále stojí. Ak povedia, že teda nie, tak bude treba teda vlastne na vyššie súdy a súdiť sa možno až do Štrasburgu. Takisto vlastne existuje rozhodnutie, že členské štáty musia umožniť nejaký ekvivalent životného partnerstva alebo registrovaných partnerstiev, čo Slovensko tiež ešte doteraz nenaplnilo. Vravím, že tieto veci sú vymožiteľné. Bude to trvať dlho, samozrejme, lebo prejsť všetky inštancie súdu, to môže znamenať aj kľudne na 10-15 rokov. To vtedy tí ľudia jednoducho zbalia veci a odídu preč. Čo sa týka adopcií, vidím to oveľa horšie, pretože to je to, čo sa priamo dotýka duhových rodín. Ako si založím rodinu? A mne je veľmi ľúto hlavne tých detí u tej ústavnej starostlivosti, ktorým bola zamedzená možnosť mať milujúcich, aj keď to nie sú vlastne biologicky, ale aspoň sociálnych rodičov. Dnes už napríklad duhové rodiny, hlavne homosexuálne páry, adoptovali dosť často deti z marginalizovaných komunít. Často poznám, že adoptovali si Rómov alebo autistické deti a podobne. Tak ja dúfam, že tie súdy sa budú naďalej prihliadať aj na dobro týchto detí, ale bol to trojský kôň hlavne pre tú nadradenosť ústavy nad európskym právom a toto je hlavne bezpečné. A to si veľa ľudí uvedomuje vlastne, že práve touto vetou dali Európskej únii ESO do ruky, na základe ktorého môže spustiť súdy voči Slovensku. A ja očakávam, že tieto súdy prídu, pretože ak toto Európska únia povolí, tak prídu iné štáty. Príde nejaké Poľsko, príde Maďarsko, príde nejaké Taliansko, ktoré si bude vypichávať z európskych zmluv a ako z bombonieri, to sa nám páči, to sa nám nepáči. A už len z tohto principiálneho hľadiska musí Európska únia konať.
Komunálnej političke a aktivistke Tine Bednár ďakujeme za rozhovor. Nenávistné komentáre na sociálnych sieťach v diskusiách s LGBT tematikou sú pravdepodobne len malou ukážkou toho, čomu ľudia z marginálnych skupín v spoločnosti čelia. Aj vďaka ľuďom ako Tina Bednár a jej príbehu bude raz možno nenávisti ubúdať. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia o týždeň.